Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, jūsu uzmanībai skan raidījums frakciju viedokļi no Saeimas nama un turpmākajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajai šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātei Ilzei Indriksonei Lūdzu.
Labdien, klausītāji, visi mīļie Latvijas iedzīvotāji. Mēs šonedēļ esam čakli strādājuši un man ir trīs tēmas, kuras gribu šodien aktualizēt. Viena no tām un ļoti svarīga ir demogrāfija un mūsuprāt Nacionālā apvienība arī daudzkārt ir uzsvērusi, ka tā ir otrā prioritāte aiz drošības, jo kas gan būs Latvija bez latviešiem. Labklājības ministrija šonedēļ Sociālo un darba lietu komisijā prezentēja savu ieceri, kā doties uz nākamā gada budžeta sarunām, un tas ir ļoti pareizi, ka tas notiek jau šobrīd, jo parasti budžeta sarunās Saeima un frakcijas iesaistās mazāk un vairāk to dara ministru kabinets un koalīcijas partijas. Tieši tāpēc Nacionālā apvienība uzrunāja labklājības ministriju un vienlaikus arī komisijas vadītāju, ka vajadzētu plašāku vienošanos par nākamā gada budžeta prioritātēm tieši demogrāfijas jomā Saeimā gan ar koalīcijas, gan ar pārējām frakcijām, kas nodrošinātu jau pārliecību, ka šīs prioritātes netiks aizmirstas un tiks iekļautas budžetā. Labklājības ministrijai ir liela mērķa un ambiciozs piedāvājums par vairāk kā 130 miljoniem eiro, kas varētu nozīmēt izdarīt izvēles par labu ģimenēm, bērniem, bērnu kopšanas pabalsts palielināšanai, būtiskai palielināšanai, kas pēdējos gados nav mainīta un ir vēl aizvien, varētu teikt, pirms krīzes līmenī, bet dzīves dārdzība ir augusi ļoti, ļoti būtiski. Šajā, noteikti šajā piedāvājumā arī būtu jāuzsver arī ģimenes valsts pabalsta palielināšana un arī vispār pakalpojumu palielināšana un pieejamības nodrošināšana ģimenēm ar bērniem, kā arī apgādājumā neapliekamā minimuma palielināšana. Mēs esam vienojušies un arī komisijas vadītājs piekrita, ka tas būtu svarīgs solis ceļā uz demogrāfijas jautājumu un prioritātes risināšanu un ceram uz sadarbību ar visām frakcijām, jo tā ir mūsu visu kopīgā atbildība. Otrs jautājums, ko gribu uzsvērt, ir mūsu tradicionālā dziesmu un deju svētku kustība, un šonedēļ Izglītības zinātnes un kultūras komisijā dzirdējām pārsteidzošu un tāpat laikā ļoti satraucošu ministrijas un Nacionālā kultūras centra informāciju, ka starp svētku pasākumiem, kurus organizē Nacionālais kultūras centrs, faktiski tā ir visas valsts prioritāte, tiks prasīta iespējams un visdrīzāk tā nebūšo citas izvēles, tiks prasīta dalības maksa pasākumu kolektīviem, kas brauks no pašvaldībām uz konkrēto pasākumu. Mūsuprāt, tas ir jau bīstami traģisks signāls, ja dziesmasvēku kustībai nevar nodrošināt valsts savas puses saistības un pašvaldības, kurās tas notiek arī šobrīd ir ļoti grūtā finansiālā situācijā un nevar nofinansēt pasākumu, kas ir domāts visas Latvijas iedzīvotājiem dziesmasvēku kustības dalībniekiem. Mēs noteikti vērsīsimies gan pie ministras, gan pie dziesmasvētku biedrības biedriem, gan pie tieši amatiermākslas kolektīviem, kas ir dziesmasvētku kustības dalībniekiem, šo aktualizēt un risināt un meklēt risinājumus, jo ja finansējums pietiek dažādām citām kultūras integrācijas prioritātēm un bēgļiem un patvērumu meklētājiem dažādām citām norisēm, vai tiešām dziesmasvētku procesu un kustību nebūtu pelnījusi lielāku prioritāti šodien. Un, protams, ikdienas Saeimas darbā mums bija svarīgas diskusijas par mākslīgā intelekta attīstību Latvijā un nosacījumiem, un mēs redzam, ka tur vēl ļoti daudz darba jāiegūda un noteikti jārespektē arī dažādu sabiedrības grupu, ne tikai uzņēmēju, bet arī, varētu teikt, ētisku apsvērumu vadīto interešu grupu pārstāvniecību šajā mākslīgā intelekta uzraudzībā, jo tas šobrīd ir tikai sākums, bet visi izaicinājumi vēl ir priekšā. Veiksmīgu nedēļas nogali un noteikti ceram uz to, ka arī jūs atbalstīsiet Saeimas deputātus un mūsu kā frakcijas atbildības nešana tālāk tieši par demogrāfijas, kultūras un tradicionālo vērtību jautājumiem. Paldies!
Paldies deputātei Ilzei Indriksonei. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Gatis Liepiņš. Lūdzu!
Labvakar, dargie radioklausītāji, frakcijas jaunā vienotība vārdā vēlos akcentēt dažus šodien izskatītos jautājumus. Šodien visumā tika izskatīt daudz jautājumi, bet vēlos runāt tieši par konkrēti par trim jautājumiem, kas būtu no mūsu puses aktualizējumi. Tātad šobrīd turpinās darbs pie mākslīgā intelekta attīstības likuma, kas veidos mākslīgā intelekta tehnoloģiju ekosistēmu Latvijā un regulēs sadarbību starp publisko sektoru, privāto sektoru un augstskolām. Ir svarīgi, lai mākslīgais intelekts algoritmos prastu arī latviešu valodu un nekaitētu Latvijas un valsts un arī iedzīvotāju drošībai. Likumu plānojam pieņemt jau februārī, būsim viena no pirmajām valstīm pasaulē, kam būs likums par mākslīgo intelektu. Tas dos mums iespēju vieniem no pirmajiem piesaistīt starptautiskas investīcijas mākslīgā intelekta jomā. Tātad otrs jautājums ir tāds, ka soli pa solim turpinās dažādu birokrātisko šķēršļu likvidēšana. Un tās ir labas ziņas cilvēkiem, kas kaut ko plāno būvēt vai jau ir uzbūvējuši, bet vēl nav ierakstījuši zemesgrāmatā. Tātad esam pabeiguši darbu pie grozījumiem likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās, kas paredz vienkāršas ēkas, piemēram, pirtis, šķūnīši, zemesgrāmatā varēs ierakstīt arī pamatojoties uz certificētu speciālistu apliecinājumu par būves esību apmidū. Tātad iepriekšējās garās un sarežģītās procedūras vietā atliks pieaicināt mērnieku, kurš izdos dokumentu un uz šī dokumenta pamata to pašu šķūnīti varēs ierakstīt zemesgrāmatā. Tātad vienkāršāk un lētāk. Un noslēgumā vēlos par tādu valsts drošībai būtisku jautājumu. Jaunās vienotības frakcijas deputāti šodien iesniegus izskatīšanai Saimā nacionālo drošību apdraudošu darījumu ierobežošanas likuma projektu. Tas paredz aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem vai tiem piedarošām juridiskām personām iegādāties nekustamo īpašumu Latvijā. Likumprojekta mērķis ir nepieļaut Latvijas valsts interesēm kaitnieciskas vai bīstamas darbības, kā arī starptautiski noteikto sankciju apiešanu. Likumprojekts attieksies uz abu agresoru valstu fiziskajām un arī juridiskajām personām un tiem juridiskajiem veidojumiem, kuri izveidoti Krievijā vai Baltkrievijā, vai kuru patiesie labumu guvēji ir šo valstu pilsoņi. Paldies, radio klausītāji, par uzmanību, jauku atlikušo vakaru, visu labu!
Paldies deputātam Gatim Liepiņam. Tagad vārds frakcijas stabilitātei deputātei Jekaterinai Drelingai. Lūdzu.
Paldies par doto vārdu. Labdien, cienējamie radioklausītāji. Šodien bija izskatīti vairāki interesanti un svarīgi jautājumi. Par dažiem no tiem es izstāstīšu. Šodien mēs iesniedzam grozījumus farmācijas likumā, kas paredz valstī pārņemt recepšu maksu 75 centus. Likumprojekts ir nepieciešams, lai nodrošinātu farmacisko pakalpojumu visiem iedzīvotājiem, īpaši mazaisargātajām grupām, un ir nepieciešams novērst situāciju, kad medikamenti kļūst vēl dārgāki. Valstī ir jāpaņem farmaceitisko recepšu maksu, lai samazinātu finansiālo slogu iedzīvotājiem un uzlabotu veselības aprūpes pieejamību. Ļoti žēl, ka vairākums neatbalstīja mūsu likumprojektu, taču joprojām uzskatām, ka ir nepieciešami grozījumi šim likumam. Šodien arī neatbalstījām grozījumus plasmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumu. Jo frakcijas viedoklis ir, ka šie grozījumi arī ietekmēs produktu cenu un cenu uz produktiem, kur ir iesaiņoti un uzglabājas plasmasas iepakojumu. Tiks paaugstināts. Un pēdējais likumprojekts par mākslīgā intelekta attīstību likumu. Pašlaik ļoti attīstīts šī intelekta izmantošana ikdienā, taču šīs likumprojekts paredz izveidot papildus darba vietas valsts pārvaldē, kas atkal noslogos valsts budžetu. Mēs domājam, ka ar šo uzlabošanu var nodarboties IT speciālisti, neveidojot papildus noslogumu valsts pārvaldē un valsts budžetam, kā arī neatbalstiem steidzamību. Paldies par uzmanību. Jaukas brīvdienas.
Paldies deputātei Jekaterinai Drelingai. Tagad vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātam Mārim Sprindžukam. Lūdzu.
Labdien. Šodien Saimā bija īpaši aktīvs debats par diviem likumiem. Viens bija grozījums pārtikas aprits uzraudzības likumā, kur kaislības radīja norma par pienākumu ēdināšanas uzņēmumiem Latvijā nodrošināt dzeramo ūdeni. Un tiešām parlaments sadalījās divās daļās. Vienu to uzskatīja, ka tas uzlabos taras izmantošanu un arī veselības apstākļus klientiem. Un otra daļa, ka tas ir kārtējā iejaukšanās privātajā sektorā un uzspiest normas ēdināšanas sektoram, kurš jau tā nav atkopies pēc Covid krīzes, pie tām situācijā, kad vairākkārt ēdināšanas nozare lūgusi valdībai un saimai viņus saklausīt, samazināt pievienoto vērtības nodokli uz 3 gadiem ar solījumu, ka nozare atkopsies un maksājuma budžetā varētu pat pieaugt. Tātad tomēr šo deputātu viedokli neatbalstīja vairākums un divreiz balsojot, jo pirmajā balsojumā nepietika kvorums, kā tas jau pēdējā laikā ir ierasts, tomēr pirmā lasījumā šī norma tika nostiprināta, bet es parādzu, ka cīņa turpināsies arī otrajā un trešajā lasījumā, jo šī viennozīmīga nav likuma norma, tā būtu jābūt brīvā tirgus regulētajai izvēlei, ko kafejnīca vai restorāns vai ēdināšanas uzņēmums liek uz galda, to nevajadzētu regulēt varai. Un otrs likums bija likums par mākslīgā intelekta attīstību, un arī šeit tātad, mēs no opozīcijas puses mēģinājām norādīt valdībā, ka likums ir sasteigts, ka viņš tiek virzīts steidzamības kārtībā un patiesībā nemaz neregulā mākslīgā intelekta attīstību. Patiesībā ministrijas sagatavotais projekts paredzēja tikai vienu, teiksim, centra izveidi, kurā darbotos 9 personas, kurā sastipēji varētu sarunāties valsts puse, privātais sektors un universitātes. Kas iespējams ir laba lieta un apsveicama lieta, bet nekādā veidā tas nesakrīt ar mākslīgā intelekta attīstību un kaut kāda veida regulācija šim ļoti nozīmīgajam instrumentam, kas skar jau faktiski visas valstis. Līdz ar to mēs uzskatām, ka projekts būtu jāsagato kārtīgi, un viņš būtu jāizskata 3 lasījumos, un tiešām mums pēc būtības parlamentā jābūt debatai, tad ko darīt ar mākslīgo intelektu. Koalīcijas steidzami piedāvātais risinājums faktiski mums liet šo debati, mēs pa galvu pa kaklu iztriecam, zaļu likumprojektu, un, diemžēl, tas ir jau ļoti simptomātiski valdībai, ne tikai ar ļoti dārgiem investīciju projektiem skriet uz priekšu, rakt un būvēt, un, diemžēl, arī ar iestāžu veidošanu, kas vēl palielina publiskā sektora tēriņus, diemžēl, ir līdzīgi. Mēs neizdiskutējam, kāda ir publiskā funkcija, vai to vajag, kuram būtu jāvirza šie procesi, Mēs vienkārši triecam jaunu struktūru ar pienākumu no publiskā sektora puses viņu finansēt. Arī šajā gadījumā opozīcija netika atbalstīta, tātad steidzamības režīmu pozīcija pārbalsoja, bet kopumā viss parlaments vairākums bija atbalstos tam, ka šādu likumu būtu jāvirz uz priekšu, jo tā ir ļoti nozīmīga funkcija. Paldies!
Paldies deputātam Mārim Sprindžukam. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputāts Ģirts Štekerhofs. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Šodienas sapulce bija gara, darbietilpīga, daudz diskusiju un interesanti likuma projektu un pieņemti. Diena sākās ar Latviju pirmajā vietā izvirzīto satversmes grozījumu projektu, kad būtu jāietver satiksmē, satversmē jānostiprina vīriešu un sieviešu dzimuma kā vienīgie dzimumi Latvijā, kas mūsu partijai nerada nekādas šaubas. Mēs arī atzīstam, ka Latvijā ir 2 dzimumi tikai atzīstami. Bet mēs nepiekritām, kad šis apgalvojums būtu apstiprināms satversmē. Tad otrais interesants likuma projekts bija par policijas likuma atvēršanu, par pēdējā laikā aktuālajām tēmām, kas saistītas ir ar droniem, nesenais incidents lidostā, kad palielināt iespējas policistiem pašiem pieņemt lēmumu un iespējams pat līdz drona notriekšanai. Bet likums ir izstrādes kārtībā, to pilnveidos un iespējams, ka tā arī tas notiksies. Par dzeramo ūdeni jau diskusijas bija, iepriekš mūsu kolēģi jau stāstīja par to, Abrīnojam visiem bija viedoklis visām partijām, abrīnojam daudz, diskutējam par šo, kad gan savā būtībā jau nekā tur slikta nav, kad, ja mēs gribam restorānā paprasīt glāzi ūdens, nevis no minerāla ūdens, bet no krāna, tad mēs to varētu arī, nu tā teikt, iegūt. Bet vai tas jānostiprina ar likumu, to mēs pieņēmām, kad liekam, kad jānostiprina, un lai būtu tāda iespēja. Tad... Stabilitātei frakcija nāca klajā par recepšu līdzmaksājumu atcelšanu un deliģēšanu valstī. Tas ir 75 centīmu apmērā. Gribēju divas lietas piezīmēt. Pirmkārt, likums ir tikko stājies spēkā, viņš ir no jaunā gada pieņemts un vēl, tā teikt, apkopot kaut kāds rezultāts, cik tas ir neizdevīgi, cik izdevīgi, cik tas sāpīgi cilvēkiem. To mēs varēsim visdrīzāk neatrāk par kādiem pēc diviem mēnešiem spriest. Bet kas ir būtiski, kad iepriekš mums netika iezīmēts ja šie 75 centi, čekā, bet nu, medikamentiem bija bez iezīmēšanas jau bija maksājums 71 centa apmērā. Tā kā tas varētu būt nu, izmaiņas, ja runa par 4 centiem aptuveni. Tad vēl bija ļoti svarīgs, es domāju, ļoti pozitīvs likuma projekts bija par izmaiņām budžeta, no Saeimas un budžeta finanšu komisijas izskatīja grozījumus par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tad tika no prezidenta puses iniciēta likuma iniciatīva par, lai mazinātu netaisnību un līdzekļu trūkumu veselības budžetā un palīdzēt mazāk aizsargājumiem pilsoņiem, tad būs iespēja darba devējiem, bet kas attieksies tikai drīzāk, nu tikai uz privāto sektoru vairāk, bet atbrīvot no aplikšanas ar algas nodokli. Algas nodokli ir domāts divi nodokļu veidi, tas ir obligātās sociālās apdrošināšanas nodoklis un iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Bet darba devējs varēs izmaksāt naudas veidā savam darbiniekam vai viņa apgādībā esošiem cilvēkiem kompensāciju par medicīnisko tehnoloģiju iegādi. Ja diagnosticēts smaga saslimšana gadījumā ārsts konsīlijas noteikts zāļu vai medicīnisko tehnoloģiju iegāde. Un valsts budžetā tas netiek sekts, vai tiek sekts tikai daļēji. Tad, protams, par mākslīgo intelektu jau iepriekš jau runājām, mēs pieņēmām lēmumu, kad jāatbalsta ir, jo jābūt mūsu valstī mūsdienīgā, jāiet soli ar progresu un jāizveido centrs, kurā būs 9 padomas locekļi un steidzamība tika piešķirta tāpēc, lai mēs nepalaistu kaut ko garām. Tad vēl gribu apsveikt Latvijas iedzīvotājus, kad mūsu slavenā jau tagad filmas Traume ir saņēmusi divas nominācijas, divas Oskara nominācijas, kandidēja uz divām nominācijām, un tas mūsu valstī ir liels panākums. Ar labvakar un visu labu. Paldies.
Paldies deputātam Ģirtam Štekerhofam. Tagad runās frakcijas progresīvie deputāts Ervins Labanovskis Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Izteikšu viedokli no progresīvā skatu punktu, kāda šodien bija Saeimas sēde. Ir tāds novērojums, ja populisti sāk runāt par seksualitāti un par dzimumiem, tad tuvojas vēlēšanas. Un tā arī ir. Tuvojas pašvaldību vēlēšanas un droši vien Saeimas darba kārtībā mēs arvien vairāk dzirdēsim šādus te jautājumus, kas bieži vien ir arī pseido jautājumi, jo arī šodien ierosinājums iekļaut satversmē, nostiprināt, kas tad ir dzimumi, kaut īstenībā neviens jau neiebilst par to, ka ir divi dzimumi, vīrietis un sieviete. Lielas diskusijas bija arī par ūdeni, kā jau jūs dzirdējat no iepriekšējiem runātājiem. Likumprojekta mērķis ir mainīt un veicināt ieradumu maiņu. Latvijā ūdens ir ļoti labā kvalitātē. Un faktiski visur, kur ūdens ir ūdens apgādes sistēmā, viņš ir labs, viņš ir dzerams, viņu pārbauda pārtikas veterinārais dienests. Un daudzās pasaules valstīs varētu mūs par to apskaust. Un tieši šī likuma mēģis būtu veicināt, ka ūdens ir pieejams un nav obligāti aiziet uz restorānu vai uz kādu ēdināšanas jāpērk ūdens pudelē. Var nopirkt arī ūdeni no krāna, kur kvalitāte bieži vien ir tāda paša, ja ne reizēm pat labāka. Tāpat arī tiek pārmests un teiks par to, ka tas apgrūtinās ēdināšanas uzņēmumus. Es kategoriski šim nepiekrītu, tāpēc, ka ēdināšanas uzņēmumi drīkstēs iekasēt maksu par šo ūdeni, tāpat kā viņi drīkst iekasēt, arī, drīkstēs arī piedāvāt ūdeni pudelēs. Vienkārši mēs iestājāmies par to, ka cilvēkiem ir jābūt izvēlei. Ļoti svarīgu lēmumu mēs šodien pieņēmām pa mākslīgā intelekta centra izveidi. Jāsaka, likums tika virzīts steidzamā kārtā, un es atbalstīju šo, un mūsu frakcija arī atbalstīja. Nevis tāpēc, ka mēs uzskatām, ka tur ir viss perfekti izveidots un nevarēja labāk, bet gan tādēļ, ka mēs kā valsts nevaram gaidīt. Mums ir jāizveido koordinējošā institūcija tieši mākslīgā intelekta jautājumā. Jo mēs riskējam daudzos jautājumos atpalikt no citām valstīm, kas ir jau uzņēmušas skrējienu visdažādākajās jomās, jo mākslīgā intelekta attīstība ietekmēs pilnīgi visu dzīves sfēru, sākot ar ekonomiku līdz sociālo pārvaldību un tam līdzīgi. Vienīgais, ko es arī komisijā minēju, ka mums jau šobrīd ir jādomā par divām svarīgām lietām. Šajā aspektā viens ir par energo kapacitāti, jo veidojot datu centrus un arī prognozējot mākslīgā intelekta jaudas, ir jau jādomā to, par to šodien, domājot par mūsu enerģetikas politiku. Un otra lieta, ka šajā centrā jābūt pārstāvētam arī sabiedrības, jeb sociālais flanks, nevis tikai uzņēmēji un zinātnieki, jo mākslīgais intelekts nav tikai un vienīgi tāda loģiska domu virkne. Mākslīgais intelekts arī kopē uzvedības modeļus. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs nedzīvojam, piemēram, Amerikas uzvedības modeļos, bet dzīvojam Latvijas, kad ir šī Latvijas datu bāze, kā arī mākslīgā intelekta risinājumi nekalpo, piemēram, nevienlīdzības palielināšanai. Un tie ir ļoti svarīgi aspekti, ko es ceru, ka šā centra izveidē un darbībā viņi tiks ņemti vērā. Un visbeidzot, mēs pieņēmām paziņojumu par Baltkrieviju. Daudz cilvēki faktiski vairs neatcerās, ka kādreiz Baltkrievijā bija arī demokrātiski asni. Lukašenko jau kādas 20 gadus ir pie varas un tur pastāv šis autoritārais režīms. Mēs nedrīkstam par to aizmirst. Mums ir gan jāatgādina sev, gan arī jāatgādina Baltkrievijas opozicionāriem, ka mēs viņus dzirdam, mēs viņus redzam un mēs viņus atbalstam. Paldies!
Paldies deputātam Ervinam Labanovskim, un frakcija viedokļus šodien noslēdz frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāte Ilze Stobova lūdzu.
Labdien, šajā vēlējā pēcpusdienā cienījamais radio klausītājs. Paldies par tavu pacietību un uzticību, un ka tu esi vienmēr kopā ar mums. Es šodien kā noslēdzošā runātāja minēšu to, ka Latvija pirmajā vietā šodien redz trīs ļoti būtiskus jautājumus, par ko tika diskutēts Saeimā. Un pirmais tas ir, protams, Latvijas pirmā vietā iesniegtie grozījumi, kas Satversmē nostiprinātu, ka Latvijā pastāv tikai divi dzimumi, tā ir sieviete un vīrietis. Mēs nerunājam par dažādām dzimtām, un tas, kā varbūt kolēģi te minēja, ka tas ir populisms, es negribētu šim viedoklim piekrist, kā mēs redzam šobrīd arī Amerikas prezidents stājoties savā amatā, kā vienu no pirmajiem rīkojumiem parakstīt tieši to, ka arī Amerikā ir divi dzimumi, sieviešu un vīriešu. Un, ja šis jautājums būtu populisms, es nedomāju, ka no tik lielas un varenas valsts kā Amerikas nāktu šis kā viens no pirmajiem uzdevumiem, ko ir veicis jaunievēlētais prezidents. Līdz ar to ir noliedzams apgalvojums par populismu. Kā otrs ļoti būtisks jautājums, Latvija pirmā vietā, ņemot vērā gan arī jūs kā klausītājs un iedzīvotājs un arī mūsu pašu pieredzi par jauno zāļu reformu, kad lētākās zāles šīs reformas rezultātā ir kļuvušas dārgākas. Un daudzi izsaka viedokli, ka 1 vai 2 eiro pie lētajām zālēm, tas nav nozīmīgi, bet es domāju, ka vienam no jums, kurām ienākumi nav lieli, jūs skaitat katru eiro, un tāpēc mēs vēlamies sagaidīt atbildes no veselības ministra Hosama Abu Merī par to, kā tad noris šobrīd šī jaunā reforma, un vai mēs tiešām sasniedzam tos rezultātus, kādus mēs gribam, kādi ir Igaunijā un Lietuvā, kur jau līdz šim zāles ir bijušas lētākas, un vai ir izmantoti visi instrumenti, lai jums būtu zāles pieejamāks, līdz ar to jūs varētu kvalitatīvāk rūpēties par savu veselību. Un trešais jautājums, kas varbūt kādam no jums liksies mazliet svešs, neizprotams, tas patiešām ir mākslīgais intelekts. Un šis likumprojekts šodien Saimā izraisīja ļoti plašas, aktīvas un brīžiem pat asas diskusijas, kāds bija cēlonis. Un cēlonis bija ļoti svarīgs. Šis likumprojekts no ministru kabineta ir ienācis ļoti nekvalitatīvs. Mākslīgais intelekts ir instruments. Mākslīgais intelekts ir tas, kas mūsdienu pasaulē palīdz dzīvi darīt vienkāršāku, bet tajā pašā brīdī arī sarežģīto, jo tas var skart arī drošības jautājumus. Bet tajam ir klīt, kad komisijā gan pati ministre Bērziņa, gan līdzatbildīgās personas nevarēja sniegt atbildi, kas tad īsti būs tie par sadarbības partneriem un kāpēc šis, es vēlreiz uzsvēršu, likums saucās mākslīgā intelekta attīstības likums. Realitātē likumā paredz tikai vienas institūcijas izveidi, kurā pat šobrīd īsti nav skaidrs, kādi tad būs tie privātie partneri, ar kuriem strādās. Un ja galvenais arguments bija, ka šis likumprojekts ir vajadzīgs, lai mēs kārtējo reizi kaut kur ārzemēs pazīmētos, ka mums ir tāds centrs, tad nemaldināsim publiku un neveidosim, lai Saimas deputāti kļūtu par balsošanas mašīnām, kas nekvalitīvus dokumentus izrautu 2 lasījumos, kas ir pretrunā ar labas likumdošanas praksi, jo steiga likumprojektā bez steigas rada nekvalitīvu dokumentu, kas ietekmē ikviena no jums dzīvi. Tāpēc Latvija pirmā vietā iestājās par izdiskutētiem, kvalitatīviem un ikvienam no jums saprotamiem likumprojektiem. Šī diena jau ir galā Saimā, un tāpēc katram no jums es novēlu jauku šo vakaru, esat kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem, un vēlreiz paldies ikvienam no jums, ka jūs klausaties un sekojat līdzi notikumiem, kas ir valstī. Valsts esat jūs ar labvakaru.
Paldies deputātei Ilzei Stobovai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.